มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
เรามาถึงตอนท้ายของบทที่13มีอยู่2ข้อนะครับข้อ57 58ก่อนหน้านี้ก็เป็นเรื่องที่องค์พระคริสต์ได้กลับไปที่บ้านเกิดเมืองนอนคือเมืองนาซาเร็ธชาวบ้านชาวเมืองก็บอกว่าคนนี้เป็นลูกช่างไม้คือเห็นพระองค์มาตั้งแต่เด็กรู้จักน้องชายน้องสาวนะครับคือมองพระองค์ไปในทางลบแล้ว2ข้อสุดท้ายนี้จะจบบทที่13ครับ57 58ข้อ57บอกว่าเขาทั้งหลายจึงหมางใจในพระองค์ฝ่ายพระเยซูตรัสกับเขาว่าผู้เผยพระชนะจะไม่ขาดความนับถือเว้นแต่ในเมืองของตนและในวงวานของตนชาวนาซาเร็ธคุ้นเคยกับพระเยซูกับครอบครัวของพระองค์จนพวกเขาหมางใจในพระองค์ก็คือสะดุดพวกเขารู้จักครอบครัวของพระเยซูเห็นพระองค์เติบโตขึ้นท่ามกลางเขาแต่พระองค์ได้สอนในเรื่องที่มีสติปัญญาและมีฤทธิ์เดชมาจากไหนข้อ58พระองค์จึงไม่ได้ทรงกระทำการมหัศจรรย์มากในเมืองนั้นเพราะเขาไม่มีความเชื่อนี่เป็นการเปิดเผยที่สำคัญครับคุณผู้ฟังครับสังเกตสิ่งที่จำกัดฤทธิ์เดชของพระเจ้าเมื่อพระองค์อยู่ที่นั่นความไม่เชื่อพระองค์จึงไม่ได้ทรงกระทำการมหัศจรรย์มากในเมืองนั้นเพราะเขาไม่มีความเชื่อมันไม่ใช่ว่าพระองค์ไม่ได้มีความสามารถจะทำการอัศจรรย์พระองค์ทำได้แต่ไม่ทำเพราะว่าเขาไม่เชื่อผมว่าจริงนะคนไม่เชื่อนะครับยังไงก็ไม่เชื่อเมื่อตั้งใจจะไม่เชื่อในข้อ58บอกว่าพระองค์ทำการอัศจรรย์น้อยมากที่นั่นปัญหาใหญ่ของเราคือเราไม่มีความเชื่อไม่เชื่อว่าพระคริสต์ช่วยคนที่พินาศให้รอดได้ก็เป็นเหมือนจำกัดพระองค์นะครับในโบสถ์ก็เหมือนกันในครอบครัวในชีวิตก็เพราะความไม่เชื่อและนี่ก็เป็นความจริงสำหรับผมด้วยความไม่เชื่อนี้เป็นอุปสรรคพระองค์คือพระคริสต์ได้สอนนะครับความจริงสำคัญในที่นี้ครับเรื่องความเชื่ออย่าให้เรามองข้ามเรื่องนี้ไปบทที่14หัวเรื่องหลักยอห์นผู้ให้บัพติศมาผู้เตรียมมัดคาขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเยซูนะครับถูกตัดศีรษะถูกตัดคอครับพระเยซูแยกพระองค์ออกไปแต่ฝูงชนก็ติดตามพระองค์พระองค์ทำการอัศจรรย์เลี้ยงอาหารคน 5,000 คนและส่งสาวกข้ามทะเลไปในพายุแล้วพระองค์ก็ดำเนินบนน้ำไปหาพวกสาวกเรื่องในหนังสือมัทธิวนะครับก็ดำเนินต่อไปถึงการปฏิเสธพระองค์ในฐานะกษัตริย์และการขัดแย้งระหว่างพระคริสต์กับผู้นำศาสนาในสมัยนั้นก็ดำเนินไปบทนี้บอกว่าเหตุการณ์กำลังไปสู่ภาวะวิกฤตยอห์นผู้ให้บัพติศมาถูกประหารด้วยข้อแก้ตัวว่าเฮโรดต้องรักษาคำปฏิญาณนี่เป็นการเปิดเผยเกี่ยวกับการเป็นศัตรูต่อความสว่างและความถูกต้องชอบธรรมในที่สุดองค์พระคริสต์ก็ถูกจับพระองค์ถูกแยกนะครับการเลี้ยงคน 5,000 คนเนี่ยเป็นการอัศจรรย์ที่สำคัญของพระองค์อย่างแน่นอนหากว่าเราดูจากความสนใจที่ผู้บันทึกเล่มนี้ได้บันทึกเอาไว้นะครับมันเป็นการอัศจรรย์เดียวที่บันทึกโดยผู้เขียนพระกิตติคุณทุกคนมี4คนเนี่ยก็เขียนเหมือนกันการฆาตกรรมยอห์นผู้ให้บัพติศมาข้อ1ข้อ2ครั้งนั้นเฮโรดเจ้าเมืองได้ยินกิตติศัพท์ของพระเยซูจึงกล่าวแก่พวกคนใช้ว่าผู้นี้แหละเป็นยอห์นผู้ให้บัพติศมาท่านได้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วเหตุฉะนั้นท่านจึงกระทําการมหัศจรรย์ได้ถ้านี่ฟังดูงมงายก็ถูกต้องครับเป็นความงมงายแต่ไม่ใช่ของพระคัมภีร์หรือของพระเยซูหรือของสาวกหรือของคริสเตียนมันเป็นความงมงายของกษัตริย์เฮโรดและคนที่ไม่มีความรู้ในตอนนั้นบางคนบอกว่าแน่นอนสังคมทุกวันนี้ก็มีเรื่องงมงายอย่างนั้นจริงหรือครับสังเกตนะครับมีกี่คนที่คอยติดตามเรื่องราวของการทำนายครับดวงชะตาราศีหรือตารางโหราศาสตร์โลกนี้เจริญแต่ก็มีคนเชื่อหมอดูอะไรต่างมากมายไม่รู้งมงายหรือไม่นะครับอย่างไรก็ตามทันทีที่ห่างจากความจริงหรือห่างจากพระวจนะของพระเจ้าเราก็ไม่รู้จริงและสิ่งที่เราเชื่อในสิ่งที่เราไม่รู้ ก็คือเรื่องงมงายแม้แต่คนที่เรียกตัวเองว่านะครับไม่เชื่อศรัทธาในพระเจ้าเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้มากแต่ก็ยังพึ่งไสยศาสตร์แบบหัวปักหัวปั๊มแล้วก็แปลกใจเอ๊ะทำไมเชื่อในสิ่งที่ไม่น่าเชื่อครับกษัตริย์เฮโรดเป็นสมาชิกในครอบครัวที่เราควรจะอ่านเรื่องของพวกเขาจากพระวจนานุกรมพระคัมภีร์ครอบครัวนี้หรือราชวงศ์นี้นะครับเป็นราชวงศ์ที่ชั่วร้ายและก็เลวทรามมากข้อแรกๆของบทนี้ครับทบทวนสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วเมื่อเฮโรดได้ยินการเทศนาของพระคริสต์พระองค์ก็เต็มไปด้วยความกลัวและก็งมงายในทันทีก่อนหน้านี้ครับพระองค์ได้ประหารชีวิตของยอห์นผู้ให้บัพติศมาและพระองค์เชื่อมยอห์นกับพระเยซูเฮโรดเชื่อว่ายอห์นฟื้นขึ้นจากความตายและเกิดความกลัวครับความกลัวของพระองค์ได้เปลี่ยนเป็นความคลุ้มคลั่งเพราะว่าพระองค์ต้องการขจัดยอห์นเฮโรดเป็นคนอ่อนแอนะขี้เมาและเลวทรามต่ำช้าถ้าเราศึกษานะครับนอกจากนี้พระองค์ก็เป็นฆาตกรด้วยได้ฆ่ายอห์นผู้เตรียมมัดคาของพระเยซูและพระองค์ได้เตรียมที่จะประหารชีวิตพระเยซูด้วยข้อต่อไปนี้เป็นบันทึกย้อนหลังที่บรรยายเหตุการณ์เกี่ยวกับการตายของยอห์นผู้ให้บัพติศมาข้อ3เรียกว่าเฮโรดได้จับยอห์นล่ามโซ่ขังคุกไว้เพราะเห็นแก่นางเฮโรเดียภรรยาของฟิลิปน้องชายของตนสังเกตว่าเฮโรดได้จับยอห์นนั่นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วนะครับได้จับยอห์นขังเพราะเห็นแก่นางเฮโรเดียสังเกตเฮโรดได้รับอิทธิพลของคนอื่นอิทธิพลในที่นี้คืออิทธิพลของนางเฮโรเดียและภายหลังก็จะเป็นคนอื่นเฮโรดมีแรงจูงใจเหมือนกับนักการเมืองทุกสิ่งที่ทำเนี่ยเพื่อได้รับการยอมรับจากคนอื่นข้อ4เพราะยอห์นเคยทูลท่านว่าท่านไม่มีสิทธิ์รับนางนั้นมาเป็นภรรยายอห์นผู้ให้บัพติศมาได้ตำหนิการผิดศีลธรรมของกษัตริย์เฮโรดข้อ5เมื่อเฮโรดอยากจะฆ่ายอห์นก็กลัวประชาชนได้ว่าเขาทั้งหลายนับถือยอห์นว่าเป็นผู้เผยพระชนะเราเห็นว่าเฮโรดกลัวประชาชนข้อ6แต่เมื่อวันฉลองวันกำเนิดของเฮโรดมาถึงบุตรีนางเฮโรเดียก็เต้นรำต่อหน้าบรรดาแขกทำให้เฮโรดชอบใจเฮโรดเป็นคนที่ทำตัวตามตัณหาโดยอยู่กินกับภรรยาของน้องชายในตอนนั้นและยอห์นได้ตำหนิพระองค์ในเรื่องนี้ข้อ7เฮโรดจึงสัญญาโดยปฏิญาณว่าเธอจะขอสิ่งใดๆก็จะให้สิ่งนั้นกษัตริย์เฮโรดคาดว่าเธอจะขอสิ่งที่เป็นวัตถุและแน่นอนก็ขอในสิ่งที่เหมาะสมข้อ8บุตรีก็ทูลถามก็ทูลตามที่มารดาได้แนะนำไว้ว่าขอศีรษะยอห์นผู้ให้บัพติศมาใส่ถาดมาให้หม่อมฉันที่นี่เพคะนางเฮโรเดียมารดาได้ทำตัวเหมาะสมกับเฮโรดนะครับคือเป็นคนที่โหดร้ายขอสิ่งที่ทำให้เจ็บปวดนางต้องการแก้แค้นเพราะว่ายอห์นผู้ให้บัพติศมาได้กล่าวตำหนินางเกี่ยวกับศีลธรรมข้อ9ฝ่ายเฮโรดก็เป็นทุกข์แต่เพราะเหตุที่ได้ปฏิญาณไว้และเพราะเห็นแก่หน้าแขกจึงออกคำสั่งอนุญาตให้ลองนึกถึงภาพนะชายคนหนึ่งที่มีแรงจูงใจอย่างนี้ครับเขากลัวว่าแขกจะคิดอย่างไรที่ได้ปฏิญาณและไม่ได้ทำตามข้อ10ข้อ11แล้วก็ใช้คนไปตัดศีรษะยอห์นในคุกเขาจึงเอาศีรษะใส่ถาดมาให้หญิงสาวนั้นหญิงสาวนั้นก็เอาไปให้มารดานี่เป็นบันทึกที่เศร้าครับเรื่องทารุณเรื่องเลวทรามของสิ่งนี้เกิดขึ้นเปิดเผยถึงสภาพสังคมในสมัยนั้นยอห์นผู้ให้บัพติศมาถูกตัดหัวและหัวนี้ก็ถูกนำใส่ถาดมาให้กับหญิงเต้นรำธรรมชาติของมนุษย์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากครับตัณหาและการฆาตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมปัจจุบันข้อ12ฝ่ายพวกศิษย์ของยอห์นก็มารับเอาศพไปฝังไว้และก็มาทูลพระเยซูให้ทรงทราบเหล่าสาวกของยอห์นก็มารับศพของอาจารย์ไปแล้วก็จัดพิธีฝังศพข้อต่อไปครับพระเยซูแยกพระองค์พระเยซูทรงแยกพระองค์เพราะว่าพระองค์ทราบว่าความกลัวที่เฮโรดมีเนี่ยจะพัฒนาครับหรือจะเปลี่ยนเป็นความบ้าคลั่งคลุ้มคลั่งทำให้พระเยซูต้องระวังตัวนะครับคือคนเราเมื่อกลัวมากก็คลุ้มคลั่งและทำอะไรแบบบ้าระห่ำได้ครับพระเยซูก็รู้จักกษัตริย์เฮโรดและต้องการหลีกเลี่ยงเหตุการณ์นี้นะครับเนื่องจากว่าเวลาของพระองค์ยังไม่มาถึงข้อ13เมื่อพระเยซูได้ทราบแล้วได้ทรงทราบแล้วจึงลงเรือเสด็จไปจากที่นั่นไปยังที่เปลี่ยวแต่ลำพังพระองค์เมื่อประชาชนทั้งปวงทราบเขาก็ออกจากเมืองต่างๆเดินติดตามพระองค์ไป พระเยซูก็ลงเรือข้ามทะเลสาบกาลิลีฝูงชนติดตามพระองค์ออกจากเมืองไม่ต้องการให้พระองค์ไปไปไหนไปด้วยดังนั้นฝูงชนก็เดินตามฝั่งทะเลกาลิลีและพระองค์ก็นั่งเรือไปมาเจอกันอีกฝั่งหนึ่งเรื่องนี้บอกถึงความนิยมชมชอบของฝูงชนที่มีต่อองค์พระเยซูคริสต์ข้อ14ครั้งพระเยซูเสด็จขึ้นจากเรือแล้วก็ทรงเห็นประชาชนหมู่ใหญ่พระองค์ทรงสงสารเขาจึงได้ทรงรักษาคนป่วยของเขาให้หายสังเกตนะครับพวกเขานำคนป่วยมาให้พระเยซูรักษาพระองค์รักษาคนเป็นพันๆในสมัยนั้นการเปรียบเทียบสิ่งที่พระองค์ได้กระทำกับการรักษาโรคในสมัยนี้นะครับผมว่าเป็นการหมิ่นประมาทพระเจ้าเพราะว่าสิ่งที่พระเยซูทำนั้นเปิดเผยและชัดเจนต่อทุกคนต่อมาพระเยซูเลี้ยงคนที่หิวข้อ15ครั้งเวลาเย็นแล้วพวกสาวกมาทูลพระองค์ว่าที่นี่กันดารอาหารนักและบัดนี้ก็เย็นลงมากแล้วขอพระองค์ทรงให้ประชาชนไปเสียเถิดเพื่อเขาจะได้ไปซื้ออาหารรับประทานตามหมู่บ้านสังเกตนะครับเราสาวกพยายามจะแนะนำพระเยซูว่าต้องทำอย่างไรคำแนะนำของพวกเขาคือว่าให้ประชาชนจำนวนมากเนี่ยเข้าไปตามหมู่บ้านข้อ16ฝ่ายพระเยซูตรัสกับพวกสาวกว่าเขาไม่จำเป็นต้องไปจากที่นี่พวกท่านจงเลี้ยงเขาเถิดการเลี้ยงคนที่ติดตามจำนวนมากนะครับในบันทึกนี้บอกว่า 5,000 คนเป็นการอัศจรรย์เดียวที่บันทึกไว้ในพระกิตติคุณทั้ง4เล่มคือมัทธิวมาระโกลูกายอห์น4เล่มนะครับมีเรื่องเนี้ยเรื่องเดียวที่บันทึกเหมือนกันเป็นการอัศจรรย์ที่สำคัญครับและเหมือนกับว่าพวกสาวกได้ตั้งตัวเองเป็นกรรมการอำนวยการที่จะบอกว่าพระเยซูจะทำอะไรแต่พระองค์ตรัสกับพวกสาวกว่าประชาชนจำนวนมากนี่ไม่จำเป็นต้องไปจากที่นี่ขอให้ท่านเลี้ยงดูเขาเถิดเป็นคำสั่งที่เป็นไปไม่ได้นะครับเป็นคำสั่งที่เป็นไปไม่ได้ข้อ17พวกสาวกจึงทูลพระองค์ว่าที่นี่พวกข้าพระองค์มีแต่ขนมปังเพียง5ก้อนกับปลา2ตัวเท่านั้นการมีอาหารเป็นขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวเนี่ยเป็นสิ่งปกติของสภาพที่น่าเศร้าของคริสตจักรในตอนนี้ครับคนบอกว่าเราต้องส่งประชาชนไปนั่นคือวิธีธรรมดาในการดูแลความต้องการของเขาเราส่งไปไหนไปหาจิตแพทย์สำหรับการช่วยเหลือฝ่ายอารมณ์ไปหาหน่วยงานต่างๆสำหรับการช่วยเหลือฝ่ายกายเรามีอาหารฝ่ายวิญญาณที่จะให้เท่านั้นแม้ว่าอาจจะมีเพียงขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวเท่านั้นแต่สิ่งที่ขาดไปคือฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือว่าของพระเจ้าถ้าเราเพียงแต่มีฤทธิเดชเราจะไม่ต้องส่งประชาชนไปเราไม่รู้ว่าคำตอบในเวลานี้ครับไม่ได้อยู่ที่มนุษย์แต่อยู่ในพระเจ้าไม่ต้องสงสัยที่คริสตจักรขาดฤทธิเดชข้อ18พระองค์จึงตรัสกับเขาว่าเอาอาหารนั้นมาให้เราเถิดคำตอบนี้น่าสนใจครับพระคริสต์เป็นพระเจ้าและพระองค์ตรัสว่านำสิ่งที่เจ้ามีมาให้เราคิดแล้วลึกซึ้งนะครับนำสิ่งที่มีมาให้เราสิ่งที่สำคัญไม่ใช่สิ่งที่เราไม่มีสิ่งที่สำคัญคือสิ่งที่เรามีอยู่คำถามคือว่าเราเต็มใจจะให้สิ่งที่เรามีให้พระเจ้านำหรือจัดการหรือไม่ตรงนี้ต่างหากนะครับในพระธรรมเล่มอื่นเนี่ยก็มีเรื่องของเด็กคือขนมปัง5ก้อนปลา2ตัวเนี่ยเป็นของเด็กนะครับไม่ใช่ของผู้ใหญ่อ้าวเด็กคนนี้ไม่ได้มีอาหารมากนะครับและเป็นอาหารของเด็กคนหนึ่งเท่านั้นและมีคนตั้ง 5,000 กว่าคนที่เป็นผู้ชายไม่นับหญิงและเด็กแต่พระเยซูตรัสว่าเอาอาหารนั้นมาให้เราเถิดข้อ19และพระองค์ทรงสั่งให้คนเหล่านั้นนั่งลงที่หญ้าเมื่อทรงรับขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวนั้นแล้วก็แงนพระพักดูฟ้าสวรรค์ถวายคำสาธุการและหักส่งให้เหล่าสาวกเหล่าสาวกก็แจกให้คนทั้งปวงแล้วพระองค์ทรงสั่งให้คนเหล่านั้นนั่งลงที่หญ้าในบันทึกพระธรรมมาระโกบันทึกว่าพระเยซูให้พวกเขานั่งลงเป็นกลุ่มละ100คนบ้าง50คนบ้างนะครับเรียกว่าพระองค์ทำสิ่งต่างๆเนี่ยเป็นระเบียบครับเป็นระเบียบในข้อ19นี้มีวลีก็แงนพระพักดูฟ้าสวรรค์ถวายคำสาธุการและหักส่งให้เหล่าสาวกเหล่าสาวกก็แจกให้คนทั้งปวงคนเหล่านั้นที่คือสาวกนะ ตั้งตัวเป็นกรรมการอำนวยการบอกพระเยซูให้ทำยังไงครับตอนนี้ครับเป็นคนเสิร์ฟอาหารรับใช้ประชาชนและนั่นคืองานของอัครทูตสาวกผู้รับใช้ผู้ประกาศและคริสเตียนทุกคนในตอนนี้เราต้องเลี้ยงประชาชนมีคนมากเกินไปที่ต้องการบอกคนอื่นว่าต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ครับแต่น้อยเกินไปที่เต็มใจทำนักเทศน์คนหนึ่งบอกว่าในโบสถ์ของเรานี่มีแต่หัวหน้าไม่มีลูกน้องมีแต่คนชี้นิ้วแต่ไม่มีคนทำตามนะครับไม่ยอมทำตามทุกคนต้องการเป็นหัวหน้าของบางอย่างประธานกรรมการหรือผู้นำตำแหน่งต่างๆคุณผู้ฟังครับสิ่งที่คริสตจักรต้องการคือคนเสิร์ฟอาหารที่แจกอาหารแห่งชีวิตและอาหารนั้นคือพระวจนะของพระเจ้านั่นคืองานของเราผู้เชื่อทุกคนครับควรจะสำนึกและรู้บทบาทหน้าที่นี้ในกรณีศึกษาเรื่องสาวกของพระคริสต์ตอนแรกตั้งตัวเป็นกรรมการอำนวยการบอกให้พระเยซูทำอย่างนั้นนะครับไปมาเขาทอมลงเป็นคนแจกอาหารเราก็ควรจะทำเรื่องนี้เช่นเดียวกันครับข้อ20เขาได้กินอิ่มทุกคนส่วนเศษอาหารที่ยังเหลือนั้นเขาเก็บไว้ได้ถึง12กระบุงเต็มนี่เป็นอาหาร12กระบุงที่ยังไม่ได้กินเราที่อยู่อย่างสบายอาจจะไม่เข้าใจว่าคนในโลกนี้ครับส่วนใหญ่เนี่ยอาหารไม่พอกินสมัยนั้นก็มีสมัยนี้ก็มีมากมายหลายคนในสมัยนั้นครับกินครับแต่ไม่เคยอิ่มแต่ในกรณีนี้ข้อ20นี้อาหารที่เหลือ12กระบุงแสดงว่าทุกคนได้กินอิ่มแล้วข้อ21ฝ่ายคนที่ได้รับประทานอาหารนั้นมีผู้ชายประมาณ 5,000 คนมิได้นับผู้หญิงและเด็กมีผู้ชาย 5,000 คนไม่รวมผู้หญิงและเด็กถ้ามีผู้หญิงและเด็กอย่างละ1คนต่อจำนวนผู้ชาย1คนนะครับเหตุการณ์นี้พระเยซูก็เลี้ยงคนประมาณ 15,000 คนไม่ใช่ 5,000 คนที่นับแต่ชายเท่านั้นครับ